Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjusë të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Përshëndetjet e përzemërt të gjithë ju, de gjusë të nderuar që na dëgjoni, kudo që jeni nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Don David Gjugja e Claudia Bumqi. Ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here të nderuar dëgjues do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës së Zotit të dielës së dytë gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Pas solemnitetit të Krishtlindjes, festës së Shën Marisë nënës së Zotit, solemnitetit të Epifanis apo dëftimit të Zotit dhe solemnitetit të pagëzimit të Jezusit, me këtë diele fillon koha kishtare e quajtur e rregullt apo gjatë vitit. Porosia e fjalës së Zotit të kësaj si diele të dytë gjatë vitit kishtar është: Zoti thret bashkëpunëtorët e vet. Leximet biblike pra tek kësaj si diele na paraqesin aspektin e vazhdueshëm të sjelljes së Zotit ndaj njerëzimit, kërkimi i bashkëpunimit ton me Zotin. E tër Biblia e dokumenton këtë vërtetë dhe është e pamundshme të kuptohet Zoti pa pasur parasysh vullnetin e tij të sakt që dëshiron bashkëpunimin e njerëzit, që kërkon bashkëpunimin e secilit prej nesh. Shën Agustini shkruan se Zoti i cili na ka krijuar pa ne, nuk na shpeton pa ne. Prandaj, Zoti, si kur bëri me Samuelin për të cilin flet leximi i parë i kësaj si diele, si kur bëri me Andreun e Gjonin për të cilet flet pjesa e ungjillit e kësaj si diele, po kështu sot Zoti na thret të bëhemi bashkëpunëtorë të tij. Jezu Krishti, qengji i hyjit i dërguar nga Ati Qellor për shëlbimin e njerëzve, thret pran vetes nxënës për të vijuar veprën e tij shëlbimpruese për mbar njerëzimin. Sot Jezusi e thret secilin prej nesh për t'ju bashkuar veprës së tij shpëtimpruese. E kjo e diele pra është e diela e thirrjes. Zoti na thret të bashkëpunojmë me të. Zoti na thret të jetojmë në dritën e mësimeve të tij hyjnore, kudo veprojmë e në çdo moment të jetës për të bërë kështu, vegjël shpëtimi, për të bërë rreze dashurie, në familje, në punë, në shoqëri, në shkollë, si fëmijë, si trinj, si prindër, si priftrin, si rregulltar, kurdoherë e në çdo fushë të jetës personale e asaj kolektive. Pra, juftoj që zbashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të parë të Samuelit. Në ato ditë, Samueli po flinte në tempullin e Zotit, aty ku ishte arka e hyjit. Zoti e thiri Samuelin. Ai u përgjigj, urdhro, u lëshua vrap tek Eliu e i tha, urdhro, ti më thire. Eliu ju përgjigj, unë nuk të kam thirur, ktheu e fli. Ai shkoi e ratë flinte. Zoti përsëri e thiri Samuelin. Samueli u ngrit, shkoi tek Eliu e i tha, ja ku jam, sepse më thire. Ai ju përgjigj, nuk të kam thirur, biri im. Ktheu e fli. Samueli ende nuk e njihte Zotin. Fjala e Zotit ende nuk i ishte zbuluar. Por Zoti e thiri përsëri Samuelin për të tretën herë. Ky u ngrit e shkoi tek Eliu e i tha, urdhro sepse më ke thirrur. Atëherë Eliu e mori vesh se Zoti e kishte thirrur djaloshin dhe i tha Samuelit, shko e fli. Nëse të thret përsëri thuaj, folo Zot, se të dëgjon shërbëtori yt. Samueli shkoi e fjeti në vendin e vet të rëndomt. Zoti erdhi e qëndroi pran tij. E thirri, siç e kishte thirrur më parë, Samuel, o Samuel. E Samueli u përgjigj, fol, shërbëtori yt të dëgjon. Samueli u rrit. Zoti ishte me të, e nuk lejoi që asnjë prej fjalëve të tija të shkonte hupse. Fjala e Zotit.
Ja, po vi, o Zot, për ta kryer vullnetin tënd. Me shpresë të gjallë shpresova në Zotin, dhe ai u prir drejt meje e vështroi britmen time. Negoj me vuri një këngë të re, himnin e Zotit hyi ton. Fli e dhurata ti nuk do, vetë më zbulove vullnetin tënd. Fli shkrumbimi e pendestare nuk kërkon, e atëherë thash, ja, po vi unë. Në librin e ligjit shkruan për mua, të kryej vullnetin tënd, hyj im dëshiroj. Ligji yt është në thellësinë e zemrës sime, drejtsinë tënde e shpalla në kuvendin e dheut. Shi, nuk i mbajtë mbyllur abuzet, o Zot, ti e di. Ja, po vi, për të kryej vullnetin tënd, o Zot.
Lexim prej letrës së parë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, trupi nuk është për flikështi, por për Zotin, e Zoti për trupin. Tani, hyi që ngjalli Zotrin me fuqinë e vet, edhe ne do të na ngjall. A nuk e dini se trupat tuaj janë gjymtyrë të Krishtit? A do t'i marr pra gjymtyrët e Krishtit e do t'i bëj gjymtyrë të një lavireje? Mos e dhash të Zoti, kurse ai që shpirtërisht bashkohet me Zotin, është me të një shpirt. Ikni prej flikështis. Çdo mëkat që bën njeriu është jashtë trupit, kurse ai njeri që bën flikështi, mëkaton kundër trupit të vet. Apo nuk e dini se trupi juaj është tempulli i shpirtit shenjë që banon në ju, që i keni prej hyjit, dhe se ju nuk i përkit një më vetë vetës, sepse jeni blerë me çmimin. Prandaj jepni lavdi hyjt në trupin tuaj, fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Gjonit. Në të kohë, Gjoni ishte bashk me dy prej nxënësve të vet dhe kur e pa Jezusin duke kaluar, andej tha, ja qengji hyjt. Dy nxënësit e ti dëgjuan që tha dhe unisen pas Jezusit. Kur pase po ndiqnin u kthye dhe i pyti, çka kërkoni? Ata i përgjigjen, Mesus, ku banon? Ejeni e shihni, u përgjigje Jezusi. Ata shkuan dhe panë ku banonte e a ditë ndejnë ai. Ishte rrëth orës 10. Njëri prej atyrit e dyve që kure dëgjuan Gjonin unis mbas Jezusit ishte Andreu, i vlaj i Simon Pietrit. Ky më të parin gjeti vlan e vet Simonin dhe i tha, e gjete mesin që do thot të shuguruarin. Dhe e solit i Jezusi. Jezusi e shikoj dhe i tha, ti e Simoni biri Gjonit, ti do të quhësh Kef, që do të thot Pjetër Shkëmb, fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të djeles së dytë gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë, si pas kalendarit liturgjik të kishës, pra homelin e kësaj së djele, do të dëgjojmë nga meshtare shqiptar i diocezës së Sapës, don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Leximet e së djeles në paraqesin një aspekt të pandryshueshëm të sjelljes së hyjt, kërkimi i bashkëpunimit tonë. E gjithë Bibla e dokumenton këtë të vërtet dhe është e pa mundur të kuptosh hyjin, pa pasur parasysh këtë vullnet të sakt. edhe sot hyi krijon bashkëpunëtor. Edhe tani fjala e tij është një hir, sepse në ne zemra hapet dhe ai kryen mrekullinë e lindjes së një apostulli e një bashkëpunëtori të hyjit. Leximi i parë na paraqet thirrjen e Samuelit. Samueli kishte dy prindër të mrekullueshëm. Ata e kishin dëshiruar lindjen e tij. Për këtë dhuratë ata ishin edhe lutur. Ja kishin kushtuar Zotit dhe tani ishin të lumtur ta shikonin bashkëpunëtor të hyjit. Në thirrjen e Samuelit ka një gradualitet, një shkallë. Njeriu i thirrur është ai që dëgjon. Kjo presupozon një qëndrim heshtje dhe dëgjimi, që dëgjon dhe pyet. Përveç rasteve kur hyji thret drejt për së drejti, herë të tjera ai bën dhe do që subjekti i thirrur të kalojë nëpër veprimin e një tjetri. Ky është rasti i Samuelit. Thirrja e tij kalon nëpër shërbëtorin e hyjit, Heliun. Është edhe rasti një lutje të thellë, këmbëngulse dhe me shumë devocion nga ana e një nene që lyp prej Zotit një fëmijë. Kërkesa e Anës, nënës së Samuelit, e cila nuk mund të kishte fëmijë për ta gëzuar krahorin e saj me një krijesë, shoqërohet me përkushtimin o Zot i gjithësisë. Nëse prirësh prej shërbëtorës sate, e shikon vuajtjen time, dhe nëse të bie ndërmend për mua, mos e harro shërbëtorën tënde. E fali shërbëtorës sate një djalë. Unë do t'ja kushtoj Zotit për të gjitha ditët e jetës e tij dhe brishkroje nuk do të kaloj përmbi kokën e tij. Dhe hyj i gjithësisë një kusht të tillë nuk e harron dhe ja plotëson. Sa rëndësishme është atëherë të kujtohemi për premtimet, apo kushtet tona bërë hyjt. Ana, një nënë mrekullueshme dhe me një përvojtëri që është për t'u lakmuar, e pranon frytin e krahërorit si dhurat dhe si e tillë ja kushton atij që e gëzoi dhe na mëson përvojtninë dhe thjeshtësinë që duhet t'i karakterizojë lutjet tona. A ka dhe sot familje të tilla. Margherita e Kiena është premisa kushti para praki shenëtërisë së Gjon Boskos, ishte ama. Asunta Goreti, e shtoka ku u poq heroizmi i shenjtës Maria Goreti, ishte ama. Luigi Martin është mësues i parë i besimit për shenjtën Tereza Elizie, ishte jati. Kështu ka qenë gjithmonë. Zgjedhjet e bijve vuajnë gjithmonë klimën që është krijuar në familje, si për të mirë, ashtu edhe për të keqë. Ati i shenjt Papa Benedikti 16, të dielën e pagëzimit të Jezusit, të dielën që kaloi, duke mbarështruar sakramentin e pagëzimit rreth 13 foshnjave në homilinë e rastit sa. Fëmia nuk është pronë e prindërve, por nga Krijuesi u është besuar përgjithësisë së tyre, me plot liri dhe në mënyrë gjithnjë të re, që ata ta ndihmojnë të jetë një bir i lirë i hyjit. Vetëm nëse prindrit gjejnë një ekuilibër të mirë mes pretendimit për të vendosur mbi fëmijët, tamam si të ishin një posedim privat, duke ngjizur në bazë të ideve dhe dëshirave, edhe qëndrimit të lirë, duke lënë të rriten në autonomi, duke u plotësuar dëshirat dhe aspiratat e tyre, në mënyrë që kështu të mund të rrisin në personalitetin e tyre. Bibla e paraqet Samuelin që jeton pranë tempullit. Akoma marrëdhënia e tij me hyjin është vetëm një zakon. Është një edukim fetar që ka marrë. Por vjen momenti vendimtar për Samuelin. Ai me ngadalësi zbulon të vërtetën e hyjit. E vëre që hyji është një person, e merë seriozisht lutjen dhe kupton që vetëm hyji është, nërsa çdo gjë tjetër iken me shpejtësi. Më në fund, Samueli e zbulon thirrjen e hyjit dhe i përgjigjet pa ngurrim dhe vonesë. Fol o Zot, shërbëtorit të dëgjon. Në këtë gatishmëri ndodhet krejt mallështia e Samuelit, me qenë se ai e ka kuptuar ndryshimin që është mes hyjit dhe çdo gjëje tjetër. Ai kupton edhe seriozitetin e jetës dhe e ndjen si thirrje dhe mision. Sot, përse jeta është bërë banale për shumë të rinj? Pse shumë e ndjen nevojën që të dehen, të drogohen, të vomotiten me zhurmë? Tamam sepse njerëzit janë bosh. Banalitetet janë bërë ideale. Qëllimet e jetës kanë rënë në nivelet e ulta të njerëzit. Kësaj pyetje i vjen në ndihmë edhe përgjigja e kardinal Maria Martinit, i cili thotë: "Pushtimi i mjeteve të komunikimit, bota e kompjuterit dhe të gjitha mundësitë e konsumit zvoglojnë forcën vendimtare dhe aftësinë për të lidhur me njerëzit. Duhet luftojmë që jeta të merret si dhuratë madhe, si moment i vetëm, si rast i papërsëritshëm. Dhe është në brendësi të një vizioni të madh dhe serioz të jetës që thirrjet piqen." Në ungjill, gjendja e Samuelit përsëritet në jetën e apostujve. Tani për ta, problemi është ta ndjejnë hyjnë në Krishtin, është të dëshifrojnë kuptimin e jetës në ndritën e Krishtit. Ky është edhe problemi ynë. Gjoni tregon, ndërsa Jezusi po kalonte. Është një vërtet e qëndrushme. Pra njetës së se cilit hyj kalon. Mund të mos e dëgjojmë, mund të mos e shikojmë, mund të mos i besojmë dhe të mos e duam, por e vërteta rri, e vërteta është kjo. Hyj të kalon pranë, vazhdimisht. Në mënyrë kategorike është shkruar në librin e zbulesës, ja paraderës qëndroj dhe trokas, kush e dëgjon zërin tim dhe hap derën, do të hyj tek ai dhe me të do të ha darkë edhe ai me mua. Në fakt, Krishti është hyj ndër ne. Ai është këtu, dhe asnjë jetë është jetuar për jashtë ati. Por si ta njohim? Gjon pak zhursi sa po e sheh Jezusin e fikson, e njeh dhe klith, ja që në gjihyjt. Qfar do të thot kjo klith? Do të thot që Gjoni e lidh pranin e hyjt me zedhin e butësis, e mirësis, flijimit, e kryqit. Përvoja e shumë shenjtërve i ka pohuar fjalet e Gjonit. Provo t'i afrohesh pranë të vdoptit, të varfërit, të sëmurit. Do të ndjesh një plotësi të brendshme që asgjë tjetër është përveç se prania e hyjt. Provo të mohosh krenarin tënde, provo t'i buzëqeshesh kryqit, ta duash, provo t'i apesh pa prit të marrësh, ndje një gëzim të papar, që është fryt tipik i pranisë e hyjt. Vëllezër dhe motra, në Ungjill hasim thirrjen e secilit nga ne që kemi marrë për ta ndjekur hyjin nëpërmjet birit të tij, Jezu Krishti. Si dhe të bëjmë që edhe të tjerët, nëpërmjet sjelljes son, punës son, zërit ton ta njohin dhe ta pranojnë Krishtin në jetën e tyre. Nga ana ti hyj, secilit nga ne i beson një mision. Vetë ndryshimi i emrit nga Simon në Pjetër shkëmb tregon misionin e ri që e karakterizon dhe që i besohet atij që e pranon Krishtin në jetën e vet. Misionin ne kemi marrë që në momentin që jemi pagëzuar dhe që jemi përforcuar me krizmimin. Të mësojmë ta kërkojmë dhe ta zbulojmë në ne hyjin dhe thirrjen e tij. Sot përse shumë njerëz u duket larg hyj? Sepse nuk e kërkojnë aty ku hyj është. Sepse nuk e luftojnë të keqen e tyre që i bë të verbër dhe të huaj ndaj hyjit edhe pse e kanë pranë. Pas aktit të besimit të Gjon Pagëzuesit, dy të rinjtë largohen nga ai dhe i afrohen Jezusit. E pyesin: "Mesues, ku banon?" Jezusi u përgjigjet: "Eja e shihni." Përgjigje e hatashme. Jezusi thotë: "Kush është hyj, nuk mund të tregohet. Mund të kuptohet vetëm duke jetuar e jetën e hyjit. Çfarë është paqja e hyjit? Mund të thuhet për ta kuptuar nevojitet të jetosh paqen. Çfarë është feja? Nuk mund të shprehet me fjalë. Duhet jetuar fenë." Dhe duke jetuar fen, ajo kuptohet. Për këtë Jezusi i porosit dy të rinjtë dhe të gjithë ne, të mos e kërkojmë hyjin nga jashtë, të mos kënaqemi me një përkufizim të bukur të hyjit, të mos ndalemi tek idetë. Ja mësimi i mrekullueshëm i Krishtit. Doni të më njihni? Vazhdoni ta jetoni jetën time dhe gjithçka do të bëhet më e qartë. Në fund, duke qenë që java në të cilin hym, kishe ja kushton me fuqi lutjes për bashkimin e të krishterëve, dhe të marrim angazhimin ton, që jo vetëm këtë javë, por vazhdimisht t'i kërkojmë hyjit nëpërmjet lutjeve tona, që kisha, si thoshte Papa Gjon Pali II, të vazhdojë të marrë frymë me dy mushkëritë e saj. Amen.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dhe gjusë të nderuar para se të ndajemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.